Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз на черзі «Свобода» без гальштуків. Сьогодні у її удільничає науковий супрацовник літературного музею Максима Богдановича, поет, музикант, бард Міхал Барановський. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Міхал, я вас вітаю у телестудії «Свобода».
Вітання.
Михаил, вы только что вернулись из Праги, город, скажем так, овеянный и белорусской историей, белорусской культурой. Вас кранула, так бы мовить, белорусская присутность у этом городе, те чулее. И вогуле, как вы восприняли Прагу, мо некий навод поэтичный образ этого дивного города у вас народился?
Ну, шмат, какая колькость людей, а то я сам ли Прагу за Кавкой, есть некая там змрочность, там, все это справа. Я ехал в Прагу Франтишка с Карыны. І мені подається кришечку, ось некий ланцюжок ухопити удалося. Дякую Богу, ось ми провожати, показав усі місця, які магчыма звязаныя з жыццём нашага выбітнага дзеяча. І ну, ось нешта там унутры засвяцілася, як такі несправджаны білетрыст, адразу пачалі з'являцца некія сюжэцікі ў галаве, некія думкі. Цікава.
Містычныя сюжэцікі?
Дэн Браун, кот, Франтішка з Карыны. Чаму не, і не пісаць і нам такія рэчы?
А вы там спявалі, між іншым, дзе, каму, з якой нагоды?
Гэта быў выступ, прысвечаны да свята, дня волі. Выступ адбываўся ў беларускай клубоўні, гэта памяшканне суполкі Пагоні.
Вы спявалі на дзень волі. Што для вас дзень волі значыць асабіста?
Гэта вельмі значны псіхалагічны пункт для гісторыі краіны. Ад гэтага нават не гледзячы на тое, што скончылася ўся гэта прыгожая гісторыя паразай, але гэта вось такі сабе маніфест на будучыню. Гэта вось нейкая такая рамантычная рэч, якая дала падмурак на будучыя дзеі. Калі б не адбылося тады абвяшчэнне БНР, то я б на 100% не ўпэўнены, ці мелі б мы зараз уласную дзяржаўнасць.
Адбіваецца гэта неяк у вашай творчасці?
Напэўна, асабліва так і не, хаця вось гэта быў шэраг нейкіх мерапрыемстваў. Не толькі канцэрт, але і наведвалі могілкі, дзе пахаваны Крычаўскі, забылі Суміцкі, Захарка. І калі на гэтых могілках спявалі «Магутны Божа», то вось я так нешта адчуў для сябе тое, чаго раней не адчуваў. Нейкая зусім новая, невытлумачальная рэч. Я больш эмоцыямі стаўлюся да нейкіх гістарычных, палітычных дзеяў. І ну вось як хваля мяне накрыла гэта паэтычная рэч, спеў. Вельмі моцнае ўздзеянне, гэта, напэўна, самае моцнае ўражанне, якое я прывёз з Прагі.
Ну, давайце цяпер, напэўна, знаёміцца ўжо паступова з вашай творчасці. Таму заспівайце вось зараз сваё, на свой верш. Самае-самае.
Самае-самае не мне выбіраць. Буду спяваць для сябе актуальна і з апошняга. Песня даволі трывожная. Хрещений, звинувши сліном,
насамрэч трывожна, а мо нават і змрочна, прынамсі вельмі драматычна. Адкуль гэта ўсё ідзе? З вашых усведамленняў сённяшняй беларускай рэальнасці, з ваша нейка ўнутранага свету, ці з фальклорнай, спеўнай народнай традыцыі, якая таксама заўсёды поўнілася плачам, стогнам, трывогай?
Прынамсі, адчуванне апошніх 3-4 месяцаў звязанае як у даволі вялікай колькасці людзей з падзеямі ў нашых паўднёвых суседзяў. Ну і, канешне, некія агіткі сачыняць дакладна не хацелася, але вось, ну, з'явіліся не такія трывожныя рэчы, якія не адказваюць ні на некія пытанні, ні да чога не завуць людзей, не даюць табе некага катарсісу. Вось гэта некая пастаянная прысутнасць трывогі за іх і, канешне ж, за нас адбіваецца неяк у тым, што спяваецца.
У 2010 годзе вы ўтварылі гурт пад назовам «Нельга забыць». Гэта наўпрост з рамана Владзіміра Караткевіча?
Так, гэта даніна павагі. Мы яго самі выбралі сабе ў хросныя бацькі. Так здарылася, што вось на самым-самым прыканцы 9-го, на пачатку 10-го мы разбіралі праграму «Леаніда не вернуцца да зямлі». Словы Владзіміра Караткевіча з аднайменнага рамана. Ну, раман мае дзве назвы. Да. І адну з іх мы ўзялі назву для гурта. Вона такая сабе назва псіхалагічна, можа, і неверная. Адмаўленнем называць некія праекты рэчы напэўна нельга, але гэта толькі падбадзёрвае, што раптам не забудзецца.
Беларускую паэзію вы кладзяце на музыку. Хто з беларускіх паэтаў найбольш падатлівы ў гэтым сэнсе і ўвогуле, ці пявучая паэзія беларуская?
Я ведаю шмат удалых пробаў працаваць з беларускімі аўтарамі. Караткевіч не адзін з лідараў, а якая цудоўная песня была у песняроў «Малітва».
Зноў вы выбіраеце ў беларускай паэзіі трывожныя, шчымлівыя, драматычныя вершы, так?
Што зробіш? У прынцыпі, тэмы, якія заўсёды граліся асвятляць нашы аўтары, не асабліва такія вясёлыя. Швейка ці 12 крэслаў беларусы не стваралі. Хаця было б цікава.
Беларускі швейк, это могло б цікава.
Пачуццё гумара прысутнічае. Оно вельмі такое своеасаблівае, можа, занадта едкае такое.
Слаў бы гораў Тарбіну ў Амерыку павёслі.
От не ведаю, як бы там падзеюся развіваліся. Ну, было б цікава.
А каго б з беларускіх паэтаў вы зараз праспівалі б тут?
Можна прадставіць песню на Караткевіча. Дарэчы, гэта песенка першая і з'явілася. Такі сабе акордавы ланцужок. У песню яе хутчэй ператварылі музыкі, з якімі я граю. Перад кожным музычным творам у нас у гэтай праграме ёсць паэтычная падводка. Падзеі адбываюцца на Маскоўскай плошчы, плошчы Маяковскага, і такі верш. На бронзе адбітак агню золаты, вецер дае і дае, я кажуць, ростам амаль як ты, і вочы амаль твае. Мы з табою на плошчы гэтай адны, дай руку тваю мякка вазьму, мы крылы спалілі ў адным агні, толькі розныя назвы яму. Владзімір, чуеш, хадзім са мной, вып'ем шклянку віна. Не ў шалмане, што тут за тваёй спіной, тут можа прыйсці яна, зала загразнула ў ліпкім віне, але тут узнясецца дазор, як жа цяжка, мой родны, як цяжка мне, ліпей бы я памёр. Цяжка табе, а мне ўдвая, таму і прыйшоў, і стаю, тваю гісторыю ведаю я, паслухай ліпей маю.
Все за червоные маки, за цветание життя, за близкий конец, за то, что был, что смеялся и плакал, за то, что все любили меня. За сирена, что заливался в мае, за листопадовский крик румкача, за все расплата тебе прымаю, и, стиснувши зубы, буду молчать. Ничто не утешит меня до
поможе тому, что не был я спокойной травой. Я был удалый, як ям пыгожи, тремя ногой тепень головой. Тепень головой с надорванной попругой, огонь самотный тонел в траве. Спускается ночь, и голос друга ни заплача, ни крыкня не позови. Я многие в очи и сердце тревожу, и только перед коханой одной блею рахмана, як огнец Божий, пью с копытка и тягнуся струной. Я ведал, что треба кахать безмежно, что не бить, а пестить повинна рука, что лепей огня, чем тхор кровожерный, лепей уродивы, чем стекать. И на мне на шею стушку завязала, як я огня борола меня головой. И у кучеравы лоб целовала, и гадала зеленой травой. Расплата за все, за червоные маки, за свитание життя, за близкий конец, за то, что был, что смеялся и плакал, за то, что все.
У передачі «Свобода без гальштука» удільничав науковий супрацовник літературного музею Максима Богдановича, поет, музикант, бард Михайл Барановський. Вів передачу В'ячеслав Ракіцький.